Radio Suomi.
No miten lapsia tänä päivänä kannustetaan koululiikuntaa? Onko tämmöinen kilpailu ja jonkunlainen jopa pakottaminen, josta monella on tullut traumoja, niin ollenkaan tätä päivää?
No eipä se tätä päivää ole. Nyt Jaana Karin väitöstutkimus valmistui tuossa viime vuonna ja siellä Jaana löyti useamman tämmöisen eri liikkujatyypin, jonka kautta sitten tätä liikuntaa tulisi tarjota koululaisille ja myös aikuisille, että jokainen löytäisi sen oman tavan liikkua. Onko se sitten se kilpailu, onko se elämäsliikkuja, onko se uurastaja, joka tykkää puurtaa kierroksia kentällä, vai mikä se onkaan se sun tyyppi?
Minkälainen on elämysliikkuja?
No elämysliikkuja haluaa liikunnasta jonkinlaisia elämyksiä. Onko se sitten luontoelämys? Vai onko se sitten elämys jostain ekstriimilajista?
Adrenaliinia kehoon tai löytää jonkun kauniin paikan, johon vaeltaa esimerkiksi. Onko ymmärtänyt oikein?
Kyllä, juuri joku tämän tyyppinen. Että sekin niin kuin riippuu, että mikä se elämys juuri sinulle sitten on.
No millä tavalla lasten koululiikunnan opetus on tässä, sanotaanko viimeisen 20 vuoden aikana, muuttunut mielestäsi?
Viime vuoden syksynä julkaistiin uusi opetussuunnitelma ja siellä erityisesti tämä liikunnan opetus lähtee nyt siitä, että lapsille pyritään saamaan liikunnallinen elämäntapa. Eli se liikunta kun tulee osaksi koko elämää, ei enää ehkä niin lajipainotteisesti, vaan perusliikuntataitoja opetellen ja oppien.
Niin, eli siitä saadaan sellainen luontainen juttu, että sitä ei tavallaan, kun itsellänikin on varmaan sellaisia kokemuksia monilla muilla ehkä meidän kuulijoilta aikoinaan, esimerkiksi luistelu ja hiihtäminen oli semmoinen, josta mä ihan tykkäsin lapsena, mutta jotenkin koululiikunta ja sen vaatimustaso jollakin tavalla myrkytti sen oman kiinnostuksen siihen lajiin. Millä tavalla sun mielestä pitäisi ehkäistä koululiikunnassa tämmöisiä tilanteita, että jostakin lajista tuleekin sitten mörkö nimenomaan koululiikunnan kautta?
Siellä pitäisi juuri huomaida ne eri liikkujatyypit ja tarjota sitä samaa lajia monella eri tapaa, että sieltä löytää tämä elämysliikkuja, kilpailusuuntautunut uurasta ja sitä suorittaa sitä samaa lajia itselleen mielekkäällä tavalla.
Millä tavalla liikunnan opettajat nyt pitää tämä asia sitten ottaa omaan opetussuunnitelmaan? Onko ne se selvä, että pitää laittaa nyt vähän niin kuin kaikki uusiksi ja opetella näitä eri liikkujatyyppejä vai millä tavalla?
No joo, kyllä vähän ehkä niin. Haastan liikunnanopettajia vähän miettimään, että pystyisikö siitä luistelua, että miten sitä voisi tarjota niin, että siitä innostus sitten mahdollisimman moni. Varsinkin siellä alakoulun alimmilla luokilla, niin lapset pääsääntöisesti tykkäävät liikuntatunneista ja liikkuminen on heistä mukavaa. Että nyt sitten aika moni juttu kaatuu sitten näihin meidän aikuisiin, että meillä on ehkä niitä ennakkoasenteita, että meidän pitäisi niistä päästä yli ja tarjota sitä liikuntaa monipuolisesti ja hauskasti lapsille.
No, mitä jos joku oppilaan vanhempi ajattelee, että nyt liikuntaa tuputetaan väärällä tavalla tai joku ongelma on siinä, niin onko vanhemmilla minkälainen rooli sinun mielestä esimerkiksi vaikuttaa opetukseen?
No en tiedä vanhemmilla nyt vaikuttaa opetukseen, mutta vanhemmat voi siellä kotiarjessa kyllä tehdä paljon sen oman lapsen liikkumisen edistämiseksi. Juuri tullut Likesin tutkimus muun muassa totesi sen, että jos on liikkuvat vanhemmat ja perheellä liikunnallinen elämäntapa, niin silloin siitä lapsestakin tulee myös sitten liikkuvampi. Ja kannustasinkin nyt perheitä esimerkiksi tässä Vesisankarit-teemassa, että menkää uimahalleihin. Ja siellä ei tarvitse opettaa mitään, vaan tarjota sille lapselle se elementti. Kyllä lapset keksivät siellä hallissa sitten mukavaa puuhaa ja tekemistä.
Mahtavaa, sä juuri sammutit tuollaisen palavan grillin. Oliko ensimmäinen kerta, kun pääsit käyttämään tuommoista ensisammutusvälinettä?
Joo, oli.
No miltä se tuntuu?
No, mua pelattiin, että se tuli asuun muuhun, mutta muuten se meni ihan hyvin.
Niin, siinä pitää kuitenkin etäisyyttä pitää. Tuossa sun kaverikin onnistui siinä ihan hyvin. Ainakin metrin päästä pitää ruiskuttaa. Onko toi vaikea käsitellä tuommoinen iso painava säiliö ja letku?
Ei.
Onko teillä opetettu aikaisemmin ensisammutus- tai hengenpelastusjuttuja koulussa?
Ei ole opetettu mitään.
Onko tämä kiinnostavaa?
On se ihan kiva.
Mikä siinä tekee sen kivaksi sun mielestä?
Kun sä onnistuu siinä.
Eli tällä rastilla harjoitellaan paloturvallisuutta. Kerrotko, sä oot Kaarelan VPK-edustaja tästä ihan lähialueelta. Mikä sun nimi on ja mikä sun tehtävä?
Pentti Miettinen ja on yksikönjohtaja siellä Kaarelan VPK:ssa. Ja sitten toisena meillä on Fredrik Juslin, joka on myös yksikönjohtaja ja palokunnan varapäällikkö.
No mihin asioihin täällä teidän rastilla oikein keskitytään? Mitä tai haluatte koululaisille opettaa tänne?
No me halutaan opettaa tämmöistä turvallista alkusammutusta, koska suurin osa tulipaloistahan on sammutettavissa niiden ensimmäisen 6 minuutin tai parinkin minuutin aikana. Että kun ihmiset vaan osaa toimia oikein, niin vältetään isoja vahinkoja sekä aineellisia että henkilövahinkoja sitten. Että alkusammutus on varmaan semmoinen kansalaistaito, joka jokaisella ihmisellä pitäisi olla. olla, että osaa toimia sitten semmoisessa tilanteessa, kun tuli meinaa päästä irti.
Mitkä ne on ne nyrkkisäännöt, mitä alkusammutukseen näin lyhyesti voit antaa?
No, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pitää niinku puuttua, että ihan tuommoisella kahvikupillisella vettäkin pystyy jo sammuttamaan. Et se ei vaadi hirveästi, että katsoo siihen, jos ei ole mitään sammutinta lähellä, niin jos on vaikka tosiaan kahvimuki käsissä, niin voi aloittaa sillä sen sammuttamisen. Ja toki sitten katso sen lähimmän sammuttimen ja ennen kaikkea katso, että se on turvallista itsellekin, että jos näyttää siltä, että siinä on vaaraa, niin sitten on parempi poistua ja soittaa, ja joka tapauksessa soittaa sitten 112 ja hälyttää palokunta paikalle sitten.
No, onko mielestäsi nykyaika tuonut jotain uusia paloturvallisuusongelmia? Tekin olette tuonut grillin tyyppisen ratkaisun tuohon. Miten sitten sähkövempeleet, räjähtävät akut ja sen sellaiset, joita on nyt ilmoitettu, että semmoisiakin löytyy, niin onko uusia haasteita paloturvallisuuden kannalta tullut nyt viime aikoina?
No, ehkä enemmän just nämä sähköturvallisuusasiat, eli tosiaan niin kuin hämmästyttävältä, kun se tuntuu, että saattaa pakastin tai jääkaappi syttyy palaa tai astianpesukone tai pesukone, että tuntuisi, että ne nyt ei ainakaan palaa, mutta niissä on ne ohjauslaitteet, kytkinlaitteet on semmoisia, joista se tulipalo saattaa lähteä liikkeelle sitten. Että. Esimerkiksi pakastimet tai jääkaapit on hyvä kerran vuodessa imuroida sieltä takaa pölyt pois ja pesukonetta ja nyt ei saisi koskaan jättää niinku, eikä astianpesukonetta yksin päälle, että poistuu kotoa. Et pitää olla silloin kotona, kun ne on päällä.
Että. Sitä varmaan kovin moni ajattelee, että niistäkin riittyy tämmöinen niinku paloturvallisuusriski, mutta se on siis todellista.
Se on todellista, että aika paljon just näitä tulipaloja syttyy nimenomaan just näistä pesukoneista ja astianpesukoneista ja ylipäätään kylmälaitteista.
Joo, mä oon Hartingin Marianne ja mä oon tosissaan Länsi-Vantaan ensiapupäivystäjä.
No, miten ensiapu esimerkiksi vedenvaraan joutuneen henkilön suhteen pitää toteuttaa?
No, se henkilö pitää tietysti nostaa sieltä vedestä ensimmäiseksi ja sen jälkeen, jos hän on eloton, niin hän pitää rupea silloin elvyttää. Ja elvyttäminen tapahtuu vedenvaraan joutuneelle sillä tavalla, että se aloitetaan 5 puhalluksella ja sen jälkeen 30 painalluksella. Mutta sitten sen jälkeen jatketaan niin kuin 2 puhallusta ja 30 painallusta.
Jos tajuttoman ihmisen löytää, niin mikä se on se ensimmäinen asia, mitä ihmisen hätätilanteessa pitää tehdä?
Ensimmäinen asia on se, että sä kokeilet, sä ravistat ja puhuttelet, että herääkö se ihminen. Sen jälkeen, jos ei se herää, sä soitat hätänumeroon ja sen jälkeen käännät kylkiasentoon.
Millä tavalla tämä kylkiasentoon kääntäminen onnistuu parhaiten? Jos saattaa olla vaikkapa huomattavasti itseään isompikin kaverit sitten tajuttomana.
Jos sen tekee oikein, että laittaa silleen toisen käden moroasentoon, oman puoleisen käden siihen ja sen jälkeen toisen käden toisen niin kuin puolen olkapäälle ja polven koukkuun ja ottaa olkapäästä ja siitä koukussa olevasta polvesta kiinni ja kääntää itteensä päin, niin silloin saa aika painavan ihmisen käännetty. Pitää muistaa, kun laittaa kylkiasentoon, että se ei riitä, että se ihminen on kylkiasennossa, vaan pitää muistaa avata sitten sen hengitystiä kääntämällä leuasta ja otsasta pää silleen vino.
Niin vähän ylöspäin.
Vai? Joo, koska muuten kieli tukkii sen hengityksen tai oksennus, että se ei auta, että sen vaan laitat silleen kylkiasentoon.
Miten sä arvioit SPR Länsi-Vantaa osaston edustajana suomalaisten tämmöistä niin kuin ensiaputaitoa tänä päivänä?
Kyllä mä luulen, että se on niin kuin suht hyvä, että kyllä aika monet osaa ainakin soittaa hätänumeroon ja tyrehdyttää verenvuodon ja laittaa niin kuin tajuttoman kylkiasentoon. Petrattavaa on ehkä siinä, että ne rohkeasti uskaltaa tehdä sen ja lähestyy toista ihmistä. Se välinpitämättömyys on vähän paha.
Niin, esimerkiksi bussipysäkillä tai jossain muualla tuuperutuneita ihmisiä, vaikka olisikin näyttää siltä, että kaveri on kenties nauttinut alkoholia juovuksissa, niin pitäisi kuitenkin uskaltaa käydä tsekkaamassa, että onko kaikki hyvin vai?
Joo, vaikka esimerkiksi potkaista jalkapohjaan silleen kevyesti tai kopsauttaa tai ottaa kiinni siitä jalasta ja ravistella.
Niin se on hyvä tapa sitten
saada ihminen. Joo, ja puhutella kovasti. Joo. Se on niin kuin turvallisempaa vetää sieltä päin.
No, nyt ollaan tultu tänne Myyrmäen uimahallin allaspuolelle ja täältäkin löytyy yksi rasti, joka liittyy tähän School Action Dayhin, eli vesitaitoja opetetaan myös Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kautta.
Mun nimi on Tero Savolainen ja mä toimin koulutussuunnittelijana tuolla Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitossa.
Minkälainen rasti teillä on täällä koululaisille opetettavana?
Meidän rasti on osa tällaista meidän Vesisankarit-hanketta, missä on niin kuin tosi useita järjestöjä mukana. Ja tarkoitushan täällä on opettaa näille lapsille vesillä liikkumisen taitoja. eri tavoin. Ja tämä rasti, mitä mä täällä ohjaan, niin on pelastusliivien käyttämistä, että kuinka niitä käytetään turvallisesti vesillä.
Mitä te haluatte muistuttaa, tai millä tavalla koululaisille ja miksei myöskin aikuisille, että miten se liivi pitää päällä olla?
Käsi ensimmäinen niin se, että ne on niin oikein puettu päälle. Et siellä on kaikki niin on vetskarit ja soljet ja haararemmit on kiinni ja se liivi on sopivan kokoinen. Ja toki sit myös sitä, että miten sitä liiviä käytetään turvallisesti tuolla vesillä. Et mitä sen kanssa voi touhuta, uida ja miten sen kanssa uidaan sitten, jos joutuu hätätilanteessa. Eli selällään uiden ja miten voi ottaa kaveriin myös sitten, kun on pelastusliivi päällä itsellä.
Ja täällä altaassa käydään siis ihan käytännössä liivi päällä näitä hommia toiminnallisesti läpi, eikö vaan?
No kyllä joo, ihan niin kuin me tehdään tällaisena seikkailumuotoisena juttuna täällä, että mietitään, että tulee tällainen hätätilanne, että ollaan tiputtauduttu veteen kaverin kanssa, että miten lämmitetään kaveria siellä vedessä, jos vesi on kylmää, ja miten lähdetään yhdessä ryhmänä uimaan pois silleen, että kaikki on ryhmässä mukana ja pidetään toinen toisistamme huolta sitten siinä hätätilanteessa.
Millä tavalla vedenvaraa joutunutta ihmistä lämmitetään?
No kyllä se on silleen, että jos on niin kuin mahdollisuus, niin toki jokaisen on itse mahdollista lämmittää tällaisella helppoasennolla, eli laitetaan niin kuin jalat ristiin ja sitten laitetaan kädet tuohon tavallaan kainaloihin niin sanotusti, eli lämmitetään tuota sydänalaa ja sitä ja niitä herkkiä alueita, mitä kautta se, niin kuin se kylmyys iskee siihen kroppaan ja sitä kautta pidetään sitä omaa lämpötilaa yllä. Ja sitten jos on isompi ryhmä, niin sitten niin kuin se kaveri, jolla on kaikkein kylmin olo ja heikolla, niin se otetaan sinne ryhmän keskelle ja sitten tavallaan halataan isossa ryhmässä sitä kaveria ja sitten tsempataan toinen toisiamme siinä niin kuin tilanteessa, haetaan sitä hyvää spirittiä ja pelastautumishalua siinä tilanteessa.
Ryhmä ja jaksuhalit sitten kehiin siellä vaan, pitää muistaa tällainen. Miten Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton näkökulmasta uimataitoja ja hengenpelastamista tänä päivänä opetetaan Suomessa?
No ollaan me sillä lailla, sanotaan, hyvässä asemassa, että meillä kuuluu uinniopetus niin kuin koululaisten opetussuunnitelmaan. Eli sitä tulisi tarjota jokaiselle oppilaalle. Se noin 30 tuntia olisi se meidän suositus, että sitä uinniopetusta ja hengenpelastusta tulisi opettaa alakouluaikana ja toki sitten siellä yläkoulun liikuntatunneilla myös. Ja se on ihan merkattu siihen tähän kansalliseen opetussuunnitelmaan se uimataidon ja pelastautumistaitojen ja pelastustaitojen niin kuin osuus. Eli ne on siellä kirjattuna, että jokaisen oppilaan tulisi ne osata koulun jälkeen. Et sillä lailla me ollaan hyvällä mallilla.
No mites me aikuiset? Millä mallilla me ollaan sitten ja millä tavalla meidän pitäisi hengenpelastus ja uimataitoa ylläpitää?
No se on se niin kuin säännöllinen uiminen. Et kyllä mä joskus olen sanonut, että jos olet 20 vuotta sitten suorittanut uimamaisterin merkin, niin ehkä se olisi hyvä käydä päivittämässä. Vähintään se oma uimataito testillä, että jaksaako uidaanko sen 200 metriä veteen.
Saako se sitä norppamerkkiäkään enää?
No juuri näin. Et se on säännöllinen uiminen ja sitten tavallaan realistinen näkökulma niihin omiin taitoihinsa. Että se ehkä se on niin kuin näiden vesillä tapahtuvien vaaratilanne yleinen ongelma, että vähän yliarvioidaan sitä omaa toimintakykyä siellä vesillä ja sitten vähän ollaan huonosti valmistauduttu siihen tapahtumaan. Ja toinen on se, että eihän mulle ikinä mitään tapahdu. On se toinen väärä niin kuin näkökulma, että niissä olisi aina hyvä muistaa, että aina voi jotain tapahtua.
Minkälainen ongelma alkoholi on tänä päivänä vedessä toimimiselle ja yleensäkin tämmöiselle niin kuin vesitaidoilla?
No onhan se tietysti merkittävä ongelma, että kyllä meillä on, niin kuin, meillä on 3H-sääntö, hellehumala, huolimattomuus, että kyllä se, koska se humalakin on sinne nostettu, niin onhan se niin kuin ongelma suomalaisessa vesiturvallisuudessa ja näissä hukkumistilantoissa. Että kyllä se on tiedostettu, että se alkoholin käyttö siinä veneily- ja vesilaoloyhteydessä on aina niin kuin osa sitä olevina, mutta mun mielestä se on väärä juttu.
Yle, Radio Suomi.